У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Увогуле, паводле неафіцыйнай інфармацыі, у ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння на датычнасць да выбуху знаходзяцца дзясяткі чалавек. Сярод іх студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя недобранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства, расказвае Любоў Лунёва.
У камерах ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія наведвалі хімічны гурток. Сёння на волю выйшла студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таціана Пякун. Дзяўчына праходзіла як сведка ў крымінальнай справе, распачатай летась у звязку з вырабам самаробных петардаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ адзін фігурант у справы, студэнт універсітэту Алег Шэлях, якога тады пакаралі ўмоўна. Менавіта студэнты-хімікі першымі трапілі ў спіс падазраваных. Пазней ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе.
В домашніх условиях такую бомбу ні ўчонаму.
У хатніх умовах ні студэнту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання, неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны.
Каторым далеко за 60.
Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацетону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва.
Перекись ацетона взрывается от малейшего толчка.
Перекис ацетона выбухае ад маленечкага штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу перакісныя злучэнні. У раздзелі ацетон ніякіх згадак пра перакіс ацетону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Людзі, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на ўліку.
Прайшлі соответствующую падготовку афіцыяльна, а не все на ўчёте.
Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14 гадзіны.
Расказвала Любоў Лунёва. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю затрыманыя па справе аб выбуху былыя актывісты Белага легіёну Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі і Ігар Корсак у выпадку, калі ім не прад'явяць абвінавачанне. Некалькі дзён таму на волю былі адпушчаныя Аляксандр Сергіенка, Сяржук Высоцкі, Павел Кур'яновіч, а пазней грамадзянін Расіі Уладзімір Бялонін. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абверг інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Менская міліцыя збіраецца цягам двух тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Ці існуюць іншыя спробы расследавання, апроч таго, каб ускосна падазраваць усіх жыхароў Менску, высвятляў Ігар Карней.
Пакуль адны падазраваныя ў арганізацыі выбуху 4 ліпеня ў Менску ўжо затрыманыя і даюць паказанні ў следчых ізалятарах, іншым сустрэча з людзьмі ў пагонах яшчэ толькі пагражае. Супрацоўнікі праваахоўных органаў пачалі масава абыходзіць кватэры менчукоў, рухаючыся ад пункту выбуху і далей да спальных раёнаў. Цягам двух тыдняў, калі справа не зрушыцца з месца, міліцыянты, якія ходзяць па кватэрах, абяцаюць ахапіць усіх жыхароў сталіцы. Спадарення Рагнеда живе у домі на проспекті Переможців, якраз насупраць стели «Менськ – город герої». До її з питаннями з нагоди ночного вибуху навідувалися уже двоічі. У першому випадку, амаль по гарячих слядах, 6 липня, чоловік явно зі спецслужбою. Наступним разом уже участковий міліціянт.
Було ясно, що я нічого не могла бачити. У мене вікна у двор. Спочатку приходив чоловік молодий, так сказати, чужий. Праз день приходив участковий. Питався, чи не ведаю я чого, чи не бачила я чого. Сказала, що я нічого не чула. У нас і петарди зривалися, і все, так я не звертала на це уваги. Потім я вспомнила, що я таки звернула увагу, це було вельми поздно. Думала, чого це там ще салютуються. А потім вирішила, що це некі концертні фокуси. Приходив участковий, так він ще менш нічого питався, так сказати, махнув на це все рукою і сказали прийти, так він і пішов.
Як лічить були слідчі прокуратури Фрунзенського району Менську Олег Волчак, навряд ці у облогу трапяться непосередні організатори вибуху. Поводля правооборонці, силові структури так довго розгойдувалися, що зламисникам було зовсім не тяжко втячи за межу. Що робити законопослухмяним громадянам, коли до їх постукали у двері?
Многие отмечают, что ведется устная беседа без составления протокола, задаются набор вопросов, где служил образование, спрашивают, что вмешать в свою личную жизнь, что по Конституции запрещено. Любой человек может отказаться от этого и не давать. Говорят, будьте готовы, вас вызовут РУВД. На основании чего вызывать? Если человек служил сапером, то это не основание допрашиваться в качестве свидетеля по указанному делу. Конечно, это нарушение прав человека. Советую не отвечать на данные вопросы. У органов внутренних дел нет законных оснований выдергивать каждого человека и задавать вопросы.
Генерал-лейтенант милиции Миколай Жаргинец перекананы. Почутые от людей известки могут скировать следство у потребное речище.
Длительный это путь. Он не весьма эффективный с точки зрения мгновенного выхода на преступника. Но согласитесь, когда там сотни тысяч людей было, может быть, кто-то из них мог бы подсказать. Я вот видел такого человека с таким-то свертком. Сел в машину 15-17, грубо говоря. Другого выхода нет. Это работа с населением предусмотрено во всех странах мира.
Варто нагадать, что подчас расследования двух подобных выбухов трехгодовой давности в Витебску было затримано больше за 60 человек, але никому обвинувачення так и не предъявили. И Менская, и Витебская справы находятся под особистым контролем Александра Лукашенко.
Говорив Ігор Карній. Ситуацию с расследованием выбуха у Менску комментуют слухачи «Свободы».
На наступний день незалежності уладам доведеться привозити людей з регіонів, тому що мінчани будуть занепокоєні тільки тим, як забезпечити собі алібі після всіх цих навідувань і допросів.
Побач зі мною живуть два молоді хлопці. От першого я ніколи не чула дрянного слова, але й у опозиції до діючої влади. Тому раз по раз отримлює покарання у 15 суток арешту нібито за брудну лаянку. Другий не просихає від горілки. З 10 слов, які він ведає, полова мат. За неодповідні поводини його затримлюють амаль кожен тиждень. Стогнуть свояки і сусіди. Але не було випадку, каб суддя присудив йому хоча б 5 суток арешту. На раніцю після затримання алкаш знов іде піти і розбирати.
Телефонный номер «Свободу Менску» 266-39-52, телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки. Телефонуйте ваши меркования, зауваги и разваги прогучать в наших программах. Вы можете писать нам так само на адрес Менск-5, поштовая скрынка 111.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на «Свободу». Нам пишет Игорь Высоцкий из Лиды. Нашому гурту чиновники не дозволили виконати на святі пісню «Свобода». А обґрунтували так. Каля сцени будуть міліціянти, яким неприємно буде чути таку пісню, де про їх згадується. Гети де інші листи слухачів «Свободи» у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на «Свободу» у наступної повгодинної частці програми. Столичные милицианты опытывают жыхароў Менску, где тыя были у ночь с 3 на 4 липеня. Ці дапаможа гэта знайти злачынцу, виноватого у выбуху на святочном концерте? Ці памятаюць люди, где были подчас выбуху? Гэтае пытанне Менчукам задавала и корреспондентка «Свободы» Інна Студзінская.
Я глядел фильм «Весна на Заречной улице», який шел по некому российскому каналу параллельно с этим святом. Мне не сподобалось.
А не ходили на свят там?
Нет, я в Сальвёрске живу, я к тебе могу прийти.
Я вообще-то на природе был, за городом, на озере в районе Вилейского водохранилища. Услышал по радио про эту историю, ну и был ошарашен. Сразу же позвонил родным, близким, спросил, как, что, все ли в порядке и что произошло вообще на самом деле.
Телевизор глядели.
Вы памятаете, что вы робили у ночи с 3-го на 4-го?
Да, есть. Сидел себя дома.
На концерт не ходил?
Нет. Спал. Дома был.
У ночи с 3-го на 4-го я с своими собрами хотел пойти на тот самый салют, але нечто спынило. Мы пошли до хаты моего друга. Лежа мать сябра, и она была там. Она стояла на радиусе выбуха 15 метров. На счастье ее не задело и не поранило.
Мы дома были, отдыхали дома в это время.
Зараз ведаете, что милиционеры, участковые опытывают народ, высветляют, кто что робил в эту ночь. Как вы думаете, такое опытание эффективное может быть? И можно опытать там 2 миллиона?
Справа даже не в том, что опытать 2 миллиона, в принципе, это возможно, но это нияк не выявит злодеев.
И памятаете, что вы робили у ночь выбуху с 3 на 4 липеня?
Не памятаю. Смотрели телевизор.
Отдыхали. Но я вообще не в нашей стране был.
Дома?
Зараз